La monda malriĉeco kaj elmigrado. Kelkiuj homoj parolas, ke amasa enmigrado al Usono povas kontribui al malpligrandigo de la monda mizereco. Ĉu estas vero? Bedaŭrinde ne. Kial? Imagu, ke unu globeto sur la foto reprezentu 1 milionon da laŭleĝaj enmigrantoj, kiujn Usono akceptas ĉiujare averaĝe ekde 1990.